Pandēmijas apstākļos dzīvojam jau teju divus gadus, un tā vien šķiet, ka to nāksies darīt vēl arī nākamgad. Lai gan pasaule arvien vairāk pielāgojas, tomēr arvien lielāks kļūst arī cilvēku nogurums no ierobežojumiem, nereti kulminējot vardarbīgos protestos. Covid-19 turpinās atstāt sekas arī ekonomikā. Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts norāda, ka 2022. Gads varētu būt izaicinošs un to varētu salīdzināt ar amerikāņu kalniņiem.
Nu, tā vien izskatās, ka šī omikrona vai covida viļņi šajā gadījumā ar omikrona paveidiem un iespējams vēl kādiem citiem paveidiem, ka turpinās mūs uzturēt, nu, ir tā drīkst teikt tonusā. Un, protams, ka tas gan ekonomiski, gan politiski joprojām rada izaicinājumus, nerunājot par veselību, protams, un veselības aprūpes sistēmu.
Ja runājam par konfliktiem, kas šogad joprojām gruzdēs vai draud uzliesmot, tādu ir gana daudz. Ekspertu vidū tiek minēta tāpat i Sīrija, Jemena, Lībija, runas par potenciālu Ķīnas un Taivānas konfliktu, saspīlējumi tuvajos austrumos, nestabilitātes pieaugums atsevišķās vietās Āfrikā un arvien asāka vēršanās pret iedzīvotājiem Mjanmā. Šķietami nokaitētākā ir krīze, kas izveidojusies pie Ukrainas robežām. Vismaz rietumi tai šobrīd pievērš ļoti lielu uzmanību.
Es domāju, ka tie scenāriji tiešām ir dažādi, diemžēl arī pat tādi pieteikoši dramatiski scenāriji, ka situācija eskalējās gan pašā Ukrainā šajā gadījumā pēc Krievijas agresīvas rīcības, gan arī, protams, ka Eiropā kopumā. Bet nu, tā viņa šķiet, ka jebkurā gadījumā nu, tāds tomēr visiespējamākais, visticamākais scenārijs, ne karš, ne miers.
Arī Carnegie Europe, starptautiskās politikas pētniece un žurnālā Strategic Europe, galvenā redaktore Džūdija Demsija, ir viena no vairākām ekspertēm, kas sarežģīto situāciju pie Ukrainas robežām min kā ļoti būtisku šī gada izaicinājumu.
We have no idea to what extent even more Putin
Mums nav nejausmas, cik tālu Putins ies ar šīm enerģijas cenu manipulācijām, kā viņš iebiedēs Eiropiešus ar savu militāro klātbūtni pie Ukrainas. Šis ir milzīgs Eiropas ārpolitikas un drošības izaicinājums. Tas ir milzīgs Eiropas, ASV un NATO izaicinājums parādīt nopietnu un vienotu roku, un to kabatās ir jābūt gana labiem piedāvājumiem, ko tie var salikt kopā un nolikt Kremļa priekšā.
They can put together to present to the Kremlin.
Šogad gaidāmas arī vairākas vēlēšanas, kurām būtu vērts pievērst uzmanību. Ja runājam par Eiropu, tad tās būtu divas. Pirmkārt, aprīlī gaidāmas prezidenta vēlēšanas Francijā. Lai gan Elizejas pils saimnieks Emmanuels Macrons vēl nav paziņojis par kandidēšanu uz otro termiņu, vien ratais šaubās, ka viņš to nedarīs. Andris Sprūts uzskata, ka tieši Macronam vismaz pašreiz ir vislielākās izredzes uzvarēt vēlēšanās.
Protams, ka vēlēšanas tīpaši Francijā ir nozīmīgas un tā ir atslēgas valsts priekš Eiropas integrācijas, priekš tālākās attīstības, tā ir Eiropas kodola valsts un, protams, ka vienmēr šeit ir tā zinām izaicinājumi Eiropas ilgadējā, faktiski, nu, teiksim tā, neformālā līdera Merkel ir aizgājusi un līdz ar to arī Macronam šeit ir iespēja izpausties un parādīt to savu eiropeiskumu un tāpēc es domāju, ka Francijā visticamāk izmaiņa varētu arī nenotikt.
Vēlēšanas gaidāmas arī Ungārijā, valstī, kas daudzām Eiropas Savienības galvaspilsētām un Briselē sagādājusi galvasāpes, un runa šeit ir par premjeru Viktoru Orbānu.
Ja runā par Ungāriju, jā, nu tad tur tie svāri kausi ir it kā uz abām pusēm un nevar izslēgt kaut kādas izmaiņas, bet arī to es nepārvērtētu, jo man šķiet, ka kopumā tomēr ir jāatcerās, ka Polija, Ungārija, arī to, ko mēs redzam kopumā, varbūt postpadomu telpā un ne tikai, ka nu, tā zināma nacionalizācija, zināms arī konservatīvais strēns vismaz daļā sabiedrības, nu viņš, protams, kad ir klātesošs un līdz ar to pat ja ievēlētu citu valdību, citu koalīciju un šeit šīs attiecības noteikti būtu kļūtu gludākas, nu tas neizslēdz ar to, ka tomēr jau zināmā veidā kaut kādi, teiksim tā, nu pretrun elementi, Eiropā saglabātos.
Aktuāls Eiropā joprojām būs arī Briseles un Varšavas strīds. Džūdija Demsija ir pārliecināta, ka to nepieciešams atrisināt sarunu ceļā, tomēr, lai tas būtu iespējams starp Briseli un Varšavu, ir jābūt kādam starpniekam. Pēc viņas domām, kādam Polijas valdošajai partijai likums un taisnīgums beidzot vajadzētu publiski pateikt, ka tā ne tikai grauj Eiropas Savienību, bet arī atšķeļ Poliju no Eiropas Savienības. Un tas ir tieši tas, ko vēlas Krievija – vāju un sašķeltu Poliju un Eiropas Savienību. Daudz ko pasaulē noteiks arī Amerikas Savienoto Valstu politika, un zināms, pašreizējā Baltānama saimnieka Joe Bidena tests būs novembrī gaidāmās vidustermiņa vēlēšanas. Kopumā eksperti arī šogad paredz ASV un Ķīnas sāncensības turpināšanos. Arī Andris Sprūts uzskata, ka ASV joprojām vairāk domā par vienpusēju rīcību un koncentrējas tieši uz Ķīnu, ne tik ļoti uz Eiropu un citām pasaules daļām. Un šajā ziņā pēc Sprūda domām Eiropai būs jāizdara zināmas izvēles par to, cik tālu tā vēlas sadarboties ar potenciāli lielāko pasaules ekonomiku, tajā pašā laikā nezaudējot attiecības ar ASV. Rihards Plūme, Latvijas Radio.